Arratsaldeon guztioi, honekin Nero Bero irratisaioan zaudete. Antxeta irratitik ekoizten den irratisaioa.
Bai, hemen txagaude, Ainara eta biok, miren, eta, bueno, gorkoan aspaldiko partez musikala egitea pentsatu dugu, gainera, bueno, guri asko gustatzen egun talde batekin. Kitty Daisyan Lewis ekarriko dugu gorkoan gurera, ba, irukote, anai arreba irukote hau, bueno, rockabilly, blues eta hor inguruan ibiltzen dira, eta ikusiko duzute martxosa izango da gorko programa.
Hortaz, nahi duena, badakizute, gure irratisaioan parte hartzeko bidea gonekin abildua@gmail.com dela. Eta gaurko saioa lehenengo zatian Mirenek ondo azaldu duen moduan, Kitty Daisy and Lewisen inguruan jardungo da. Horrela, haserre dagoen jendea ez dagoena eta azterketetan sarreran eta jaiak direla eta ez direla eta gauza bat eta bestea eta zakarrak eta gora bera eta trurrum, hori guztiak lasai asko hartu alko du gaurko lehenengo ordu erdia eta gero iraganera gaurkora salto egingo dugu eta beste batzutan egin dugun lez ahotsakeko ahotsak jaso eta zuei ba eskeniko dizkizuegu, dakizute gure amonak zer kontatzen digute, nola zen, nola den, ez? Bizitza, pixka bat. Zati kutxun hori izango dugu. Bainon, lehenik eta behin, eta saiatu gara bilatzen, bainon, puntual, etorri garen ez? Ba, bain nahi genuen, ba, dakigu bera-berakoak irabazi dutela, errealeko neskak ere irabazi dutela, eta ba bertso bat bota egin dutela guztien artean abestuta ba pixka bat ba beuden afizioari edo eskeniz oso bertso polita saiatu gara bilatzen baino ez dugu topatu baina nola ta guztiz ere ba bueno ba emakumeak kirolean jarduten diren emakume ahaztu eta ikustezin guztientzat ba saio hau eskeneraiko genieke ba kriston lana egiten dutela askotan nahiko modu prekarioan, aipatu dugu noizbait, ez dituztela gizonezkoak bezain baldintza, bueno, bezain ez, bueno, ez dituzte baldintza berdinak, aukera berdinak, errestasun berdinak, behin baino gehiagotan, eta uste dut saio batean bai egin genuela horrelako hausnarketa ez, ba, profesionalak izateko zailtasun handiagoak daudela, baina gero bitu lanarekin eta ikusten da, bueno, eta gogoarekin badela aukera irrifar batez irabazteko eta ongi merezita bai liga eta bai kopa, ustez? 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 Bai, beno, irabazleak direla, boin, jazta. Hori da, eta beno, ba, lan edo afizio hori badutela eta merezi dutela bai gogo, oza, kontutan izatea, beudentzat programa alaia, huez, miren, alaia.
Alaia
izango da,
Riketixak ez, baina hala hemen harmonika eta izango jo orain.
Baita ere.
Aber ez dagoena duzena bestia, nik uste baiet.
Bai, beno gero esango dizugu zein den bestela. Bai.
The country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'll take you to some place I've never been before. I'm going where I'm going, where what it takes is like wine. I'm going where what it takes is like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus and a fire, man, you know I sure can't stay. The baby pack and leave drunk, I know you've got to keep stay. I just said where we're gonna get safe, but we might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you see me running or screaming and crying, 'cause you've got a whole man and I've got mine.
Akaso jende dexentek ezagutzen du, edo ez, baina guretzat aurkipen nahiko berria da talde Londreseko talde hau. Eta beno, ba, oso pozgarria, ere izan dela aitortu behar dizuegu. Irukote hau, Mirenek ondo esan duen bezala, hiru anai arreba dira, eta nahiko gazteak gainera.
Oso gazteak, eta hori. Gainera, uste dut gaur egun, bastakita 16, 19 eta 21 urte inguru dituztela, baina 2005ean sortu zuten taldea, beraz, ba, aipatzen du ez, beraietako batek 12 urtetxorekin hasi zela hola kontzertuak ematen, baina, bueno, egia da, ez dela kasualitatea, ba, beraien gurasoak ere oso ba, musika munduan sartuta egitakoak dira, aita holako, a ber.
Beraita gitarrista. Beraita gitarjolea zen eta ingeniero ba nagusia
Change Recordings bueno, ba
estudio, grabaketa estudio bai, famatu batetako Londreseko grabaketa estudio famatu batetako ingeniero bai, hori da. Eta bere ama bateria jolea zen, ere punk talde batean.
Ja, eske punk talde batean, The Raincoats izan eta. Mm-hmm. Orduan, bueno, suposatzen dugu txiki-txikitatik abeia ere, ba, kontzertuz kontzertu, ba, talde pila bat ezagutzeko aukera izango zutela, eta bueno, ba, horrezitu direla, ez? Eta aipatzen dute, bueno, zenbat instrumentu edo jotze ikusten bakoitzak, eta ikaragarria da, ba, aipatzen dugu Kitty Durham gaztetxoena dena, 16 urtetxo dituenak, abeslaria izaten da normalean, baina hortaz aparte harmonika, bateria, perkusio ezberdinak, ukelelea, banjoa, tromboia eta gitarra jotzen ditu.
Ez da gutxi, eta entzun dugun abestiak, Kitty Daisy and Lewisen abestiak, Going Up the Country izan da, akaso ezagunena, egintzena beraien lehenengo diska horretan, baina badituzte kanta askoz gehiago eta urrengoa jarriko dizuegun urrengoa Boogin Blues izango da diska berekoa ere eta diska hau 2008an atera zuten.
Mm-hmm. Bai, beraien izen berdinarekin eta bueno, aipatu behar da disko honetan topatzen diren abesti gehienak bertsioak direla, baina bueno, oso beraienak egiten dituzte. Eta baten bat ere beraiek egindakoa da, baina bueno, entzuko dugu Boogin Blues.
Boogin.
baby, why won't you leave me alone? Now quit bugging me, baby, why won't you leave me alone? Go and pack your suitcase, move right back on home. Well, I told you last night, baby, stop on hanging by my door. Yeah, I told you last night, baby, stop on hanging by my door. Well, it ain't that I don't love you, baby, I don't wanna see you no more. Darling, I want you by my side. Now I reconsider, darling, I want you by my side. Now I don't care how I catch you, baby, I'll get you dead or alive. Now you made me so lonely, you made me weep and moan. You made me so lonely, baby, you made me weep and moan. Now I hope that when I call you, baby, I hope you're still all alone.
Beno, Boogin Blues entzun entzuteko iz, aukera izan dugu, oso ongi.
Zena garria.
Bai, hori da.
Beri gustatzen, egon hori da.
Beno, eta zertan ginen, ba, aipatu dugu hori instrumento ezberdina jotzen dituztela denak, aipatu du Mirenek
Kitty.
Gazteena, hori, banjoa, ukilelea, tromboia eta gitarra ere jotzen duela, eta Lewis, 19 urte dituena, horrela tarteka...
Mutil bada, no?
Bai, bineska eta mutil bat dira, anaiarrebak. Eta abesten du, gitarra, eta gero labestil gitarra jotzen du. Ezagita, kaso norbaitek badaki ze gitar mota den hori? Dakien erentzat? Gukez? Baina, bueno, hori jotzen du. Pianoa, banjoa, bateria eta perkusioa ere, berez... Nahiko polifazetikoak dira hiruak, ba, pues, badute horrelako errestasun bat instrumentuekiko, ez?
Ba, errestasuna eta gainera, ni gomendatzen dut, alba duzute bideoren bat ikustena, beraien kontzertu zuzeneko emanaldiren batena edo, ze polita da ere nola jotze dituzten instrumentuek. Jotzerako momentuan ere izugarrizko erritmoarekin eta oso, ezakit, engantzatzen dute noietakoak dira, ez? Begiratzen gelditu eta disfrutatzen ikusten dituzunak eta behatzak nola mugitzen dituzten bai gitarra jotzerako momentuan edo eta pianoa edo benetan kuriosoa da. Eta bueno, ba burrengo beste atera pasako gara. Izena Ui. A ver.
I love you, give me frills all the time. Ooh, I wait so long. Ooh, long. Now, have you with me? Nothing can go wrong. You hold me when I'm happy, you see me when I'm blue. I never have to tell you, cause you know just what to do. Ooh, I love you, give me, fill me all the time. Yeah, fill, fill, fill me, baby. Chill, chill, chill me, baby. Move, move, move me, baby. Groove, groove, groove me, baby. Fill, fill, fill me all the time. Chill, chill, chill me, baby. Move, move, move me all the time. When I'm happy, you see me when I'm blue. I never have to tell you cause you know just what to do. Ooh-wee, kind of love to give me, fills me all the time. Ooh-wee.
Ze pozi gauden.
Bai, bai, zeren, bi eskaera, bueno, bi eskaera edo bi erdi hankasartze eduki ditugu.
Bai.
Bai, lehenengoa izan da bertsoaren historia, jarri du. Bai, ez genekiela zein zen bertsoa, eta entzule batek, entzule fin batek, bidali digu esteka, lortzeko bertsoaren, bertsoa idatziz, idatziz, bai, miren, miren, idatziz.
Baina idatziz dago, eta guk, sentitzen dugu baina beste ez gara oso finak, noiz baita egin izan dugu eta gero garestea atera izan zaigu gainera. Eta...
bai, bai, bastante, bai.
Nahi baduzute irakurri, irakurriko dizuegu egitan bertxo polita delako. Aparte, doinua ez dugulako asmatzen zein izan ziteken ez dara,
Hori da, hori da.
Beste bentzule batek, ba, baldimak izte doinu jarri, idatzi, gonekin nabildua gmail.comera, eta mentxe, pozez, zoratzen gaude, zuek idazteaz.
Bai, hori da, eta bertsoa berez, beraberako neskak abesten, abestu zuten, eta kontua da, bazutela horrelako erdi apostu bat, edo zin egin zuten, irabazi ez gero, ba, abestuko zutela, eta zin, eta egin zuten. Mm-hmm. Ose, formalak eta txukunak neskak, ez?
Bai.
Hori da.
Eta hori da, Donostiako udaletxean harrera intzien alkatearen... Juan Carlos Izagirrek eta bertan abesteko aukera izan zuten.
Eta beno, bertsoan esaten dutena miren, botako duzu bertsoa.
Baina irakurtzen.
Bueno, bai, irakurri bai.
Musika Peio Joseperen omen da. Norraitek balin badaki Peio Joseperen musika duen, pues ala jarri.
Nahi badu, slide gitar batekin lagundu.
Hori da. Bueno, bertxako la dio. Itza emanda zegoen eta itza beten nahi genuen. Garaipen denak Donostiarrei bihotzez gatoz eskaintzen. Zuen ahotsez larun batero egontzarete babesten, lorpen handirik laguntza gabe ez da errez eskuratzen. Baixa. Pues mila esker beraiei ere, ez? Neska hauei. Eta
Hori da. Eta beste entzule bateri so eta kaso eginez, eta bueno, eskerrak emanez, ere, biei eskerrak emanez, esan behar dugu slit gitar bat, esku...
Bueno, gauza benda da, gitarrantzeko bat, esku batekin edo behatz batean, jartzuzula tubito antzeko bat, la metalikoa, eta beste eskuan pua bat.
Eserita jotzen dela. Hori bai ulertu dugu. Ez du, jo, Wikipediala, ez da gutxi, eh?
Ez
du, behar izan ere, gure entzuleak fin erabiltzarako hor entzuten. Hori, ba, slide gitarra jotzen duen Lewisera bueltatuko gara. Mm-hmm. Uh-huh. Eta hori esan dugu, ba, mutilau hori dena abestu, slide gitarra jotzen du, eta ta. Gainera, irakurri alizan dugu, ba, Lewis hau badela nahiko mitomanoa baino ba, kriston referenteak dituela eta gustoko duela ba, pixkat, ez dakit, errora jo edo esentziara jo beraien musikarekin eta maite duela olako, ba, pues, ez dakit, viniloak eta, bueno, hori bada jende desiente maite duena soinu hori, gero bada jende asko ere usten duena denbora asko diskoa hor baina, bueno, hori da analogikoan eta horrela edukitzaren ez da, zeren hauek analogikoan grabatzen dute. Miren, egin kaso neri.
Bai, hori egida.
Bai.
Eta gainera, bueno, zemar da, lehenengo diska hau gainera viniloan edo, bueno, ezakit, hitz teknikoetan ezakit nola atrazuten formatu CD eta vinilo formatuan ere 12 pulgadetakoa 78 revoluciones por minuto. Bueno, hortan, eta aipatzute, ba, ez dela oso ohikoa, eta, bueno, ba, beraiek horrelatera nahi izan zuten, ba, hori, ba, dutelako barroiito hori, ez, gustatzen zaiela musika analogikoan grabatzea.
Bai, maite dutelako estilo edo soinu hori, ez, espreski. Gero, bueno, ez dugu utziko aipatzeari, pues, ez, aipatu ditugu lehenengo biak, ba, esan beharko dugu ere azkenekoak zer jotzen eta zer egiten duen, ez? Mm-hmm. Daisy. Eta gainera helduena dena, bateria edo perkusioa jotzen duena, pianoa ere, akordeoia eta xilofonoa.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, hori da instrumentu nahiko berezia dituzte, ez? Eta gainera kuriosoak hola eta hori plena ipatzen duena, ikustaren abelaia jotzen ere kuriosoa da. Orduan
bai, esan behar dago ere, beraien gurasoak ere parte hartu dutela beraien kontzertuetan, eta bueno, eta diskan, eta grabaketan, eta historio guztietan, beraz, familia arteko musika honekin usten zaituztegu, oraingoan. Miren, ingleseko klaseiek.
I got my mojo working. Si se me mojo,
zer gertatu da?
Blokeatu. Zer dela analogikoan aritzen.
Hori da, eta ez gara analogikoan aritzen, naiz eta jakin, RPM-an kalitate gehiago lortzen dela, ez?
Miren.
Baietz.
Eta lagunera gabiltzan viniloekin, ba, esan behar dugu normalean 93 edo 45 revoluzio minutukotan grabatzen diela viniloak, baina hauek aipatu dugu moduan, askoz kalitatea handiagokoan, beraz, txalo bero bat, talde honi, benetan, apreziatzen dutelako musika egiteko modu egokia.
Egokia, edo, bueno, beraiek.
Beraien modua.
Bai, beraien modua, eta gainera, bueno, ba, ere esatearena, badaukatela influentzia haundila beste, bueno, talde zarrekin, ez? Eta 50. hamarkadan ibili diren abeslari eta taldeena, eta akaso ere beraien estilo grabatzeko eta ere bada nahi dutena, ez? Osea, soinu hori lortu nahi dute.
Hmm. Eta aipatzen dute hor, ba, beraien erreferenten artean hiru Luisak esaten dutenak, Luis Jordan, Luis Prima eta Luis Armstrong, aipatzen dituzte, ez? Ba, beraientzako hiru hoiek oso erreferente nagusia direlako eta justo hiruak Luis. Baina bai besteen artean ere ba Ray Charles, Muddy Waters, Elvis Presley, Johnny Cash edo Sam Cooke ere aipatzen dituzte. Eta bueno, bai nabari da, ez? Beraien ba, kutxu hartatik jo dutela beraiek ere.
Hori da, eta bueno, beraien lehenengo diskatik azkeneko kanta entzungo dugu, beraien gero beste diskatik beste pare bat jarriko ditugu, ez? Mm-hmm. Ba, ez edo zer. Gaina oso gustara entzuten da musika, ze kristo.
A ber, urrengoa. Mean Son of a Gun. Zer nahi doi, nara?
Son of a Gun da pistolaren abestia, hori bai.
Oye, da son, da son de...
Ah, son, ah, de ze.
De semea.
Ah, bai.
Takit. Bueno, entzuleak, a ver, idati.
No, zaudete, gainera zaudete la horra tope, zeren lo de los revoluciones por minuto hori ezken ekien guk, eh? Idatzi digu, eh? Entzule batek. Tope. No, eta hori aipatu bezala, hau entzun ditugun kanta guztiak 2008ko diskakoak dira, baina ez dira hortan geratu eta beste diska bat atera dute.
Bai, Smoking in Heaven izena duena, zeruan erretzen edo izango litzateke, itzulpena.
Asando miren,
Ja. Eta, bueno, ba, bertan bai abesti propio gehiago egin dituztela, baten bat entzuteko intentzioa dugu, gure sistema digital honek uzten badigu, zakit. Aukerarik egongo da, edo ez?
Bai, aukera egongo da.
Eta, beste entzule bat ez. Gure oianitak aurrez dagoela hemen, ba, berak ere aportazioa egin digu. Son of a Gun, esan digu, estatu batuetan, Ameriketan erabiltzen den esklamazio, ba, esa molde egin noietako bat dela. Zake, bera, gaur, ze ondo, hemen, parte hartzen mundu guztia, bueno, bueno. Urrengo asterako, zine egiten dugu guk ere, telefonon zenbakia ja ondo apuntatuko dugula, eta ja, animatzen mazarete deitzera, izango da ikaragarria. Baina, bueno, ikusiko dugu. Eta...
Bai, beno, esatarena aurten kriston bira emango dutela, egingo dutela, Australian ere izango direla, igual goaz, Australiara.
Nua, Zelandara. Edo, euskale, ikusiko dugu. Eta, molen hau ere aurreko diskarekin izugarrezko bira egin zuten, bueno, Londres, bueno, Inglaterra inguruan ibidera asko, baina nahi patu behar da ere Euskal Herrian egon zirela, BBK Live jaialdian, eta ba, horregatik behar badan batzuek ba, zuzenean ikusteko aukera gehiago izan zen ituzten. Eta, ba, ez dakigu, orain bira berri honekin ere akaso, etortzen dira hemen ingurura. Eta guztu handiz hartu gara nuke, bai, eta Ainara.
Bai, oixe.
Bai, oixe. Ainara.
Beno, eta hori, bigarren diskako Messing With My Life.
Wow.
Yeah, yeah. Entzengo dugu.
Yeah, baby.
Serio, analogikoan programa egiten hasiko gara guk ere.
Miren. Jo. Zeba. Missing with my life. Venga. Funtzionatu.
Beno, honek ez duela nahi dirudi. Baina, saiatuko gara, eh? Saiatuko gara berriz ere kanta hau zuentza jartzen. Ea.
Don't make a fool out of me. Eta hori begiratu dut eta a fool out da ez ridikuloan jarri.
now. I'm packing up my things, I'm moving along, and I'm going on back to where I came from. Cause, oh, babe, you made a fool out of me. Oh, babe, you made a fool out of me. Oh, babe, you made a fool out of me.
Bueno, ¿eh? Olaxe, ba, ez dakit, badakizute gure helburua musikala egiterakoan pixkat zuei beste, bueno, emakumeen ahotsak trasladatzea dela, eta ezagutzen ditugun batzuk, eta egia esan guk gustuko ditugun batzuk askotan aukeratzen ditugula, baina hori ba, zuen pixkat ezagutzeko, eta gero ja, badakizute, ez garela orojakileak, eta zuek ere indagatzeko, eta zuen kabuz saltxeatzeko egiten dugula, eta helburu horrekin egin dugu irrati saioaren lehenengo zati luze hau.
Bai, mia gustu da egin delako ere bai, ez? Eta musika atsegina, dantzagarria, eta zan dugun animosoa da.
Hori da.
Batez ere berriro eguraldi txarra datorkigun honetan, ba...
bai, eta beno, Kitty Daisyan Lewisekin gozatu izana espero dugu, eta gure bigarren zatira salto egingo dugu, ahotsetatik ahotsetara.
Hori da.
Ahotsen bitartez.
Ahotsen bitartez. Dena, tope.
Dena.
Bertxo bat egin
ez
zain.
Ez, eta hori beste gure entzuletako batek bidali digula zein den Peio Joseperen doinua, eta
badakimu zein. Segurenik entzule asko jakingo zuten hasieratik, ez? Peio Josepe esan duen.
Bai, bai. Na 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 na. Hori da. Eta guk ezagutu ezagutzen genuen, baina nola, bote prontoan Peio Josepe esan, eta...
Etzai botorri burura.
Ez, ba, guri bertxotan entzun nahi gintu.
Horregatik ez du, abestu, ez?
Ez? Beno, ba, hori... Hau, ja, salto egin da, bai, hori da. Esan dugun moduan, bigarren zatira joko dugu, eta gure altxor txiki horretara salto.
Bai, eta hortarako, ba, gaurkoan hemen txaukagu Josefa Iparragirre Alberdi, 1920an jaioa Goikoetxea auzoko Goikoetxea baserrian, Tomaia. Ume honetatik lan asko egin barri izan zuen baserrian berak, eta hain zuzen ere, ba, entzungo dugun audio honetan, ba, baserrian inguruko gauzetaz mintzo da, batez ere janariaren inguruan, eta bueno, baratza nola egiten zuten, eta gabonetako janari bereziak, eta jaiegun ezberdinetako nola prestatzen zituzten janari horiek. Eta ber, abertze kontatzen digun, Josefak.
Hori da. Ah, Josefa, aurrera.
Aitxasi izate zan
ganaua... Bai, orduan amandako etxeko lanak amandako izate ziren, emakumien indako. Orduan gizonezko etxekoen batekeak, ba, oize, kanpoko lana, jorria eta bestia eta zooko lana, eta baina emakumien behan be gute ginen, baina oin beste ez, eta gizona berriz oin baino, ba, ez ere zorduan. Komerik ailar.
Baina ortua zineke?
Ortua be amak, general. Bai, general amak. Zatitxo bat eukitze ginen bakarrik, baina.
Eta ze landatzen zen orduan?
Ba, antzuan zen, kipulak, berakatzak, gilarrak, azak, eta ze iso esan gotut, guk eixo ez, oin gauza asko hartzen da, baina orduan ez...
Lechugari?
Bai, baina askotan, ez da itxo bise janeo, beda nadala, lechugia bai pintzen, baina ez. Eta lechugia gu jate ginen, binagriak eta azukarrak. Oino lixo.
Zergatzen
duen
orduan?
Normalian
goixetan
armosatzeko? Kabiet esnia. Kabiet esnia, o hartu eta esnia, o taluako esnia, ze osarrekin esnia hori bai. Eta eguerdexan, babak, eta urdexan. Pentsau ez bestela urde busketa bat, txarxe hiltze zan, geudazkene beste ardi bat hiltze zan, darekin hiltze zan, bat zezain ez ateako na, aura azekin daulan eguan, babak, eta urde txata, aura.
Ardixekin?
Ba, ardixe hilde. Eta ostien ziren, ba, bueno, jaixen da, diferentia.
Eta ero afaltzeko? Ze...
Afaltzeko, segun, parien zetorren, tortilia ero, zeo zer, da gero esnia ero, kastainak eta esnia ero, beak azaldia de baitxa, la.
Gero, esan duzu, jai honetan
ez oso diferentia. Bai, 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 bai. Gurien amak beti pintzen jai honetan. Konekua, o lua saltzan, ero atuna tomatiekin, o zerbait. Gero, arrozkon letxe eta ardixak etxein euskan, da gatzatu eta horrek ezin falta etxeten gurien. Gurien,
beti. Eta fetxa zen jarrabetan, gabonetan.
Ba, bai, ah, gabonetan. Gabonetan azak. Aza, olixo azak ezateak, nata gero bakilego tomatiekin. Eta ginean, intxaur saltzia, ez da itentzen dut ikusun, bai ez da?
Bai, baina ez da gitxe
ez da ez. Bai, intxaur saltzia eta gero konpotia. Horixe zen orduko, jan orduko horixe zen.
Intxaur saltzia zelan etxe zen?
Gabonetako, intxaur saltzia, ba, ez nia ipini, kaneliekin, eta hoi puskate botari, eta gero hogi aurre egosten zanean, bueno, ez niai, eta hogi aurre egosten zanean puskat, intxaurra txiki-txiki, plastaltua, eta aurra bota, eta gero azukarra, eta eratzen, 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 segun zeta mainan edesun, nahi bozu zendotxua, beste ligero txua, lehen zendu egu eitzen, gure ama zendu egu eitzen zen, oin ikin danien, mehi egu eitzen da. Oso gozu edan jero saltzia, uriko, eta aztu nabe bai, baina rikizimu. Ba, bizitzen horrega honetako, zera, bizitzen. Eta gero torradak, karnabaletan, karnabaletan, nintzatezen, bai, karnabaletan, baina etxeke dozu moduzkoak ez, bergati panpota, oi panpota, goloko txarrarroak ekarritza, ai, que buenos. Torradak, oiz, oiz ez netan da arratzetan da guzti, eta gira zukarra bat.
Eta esan dozu panpota, gizez?
Ba, panpota, oi, zezan gotzu panik, arroarro, itxangoinko bimbuan antzerako loko panpotak, ba, panadero ekarriak egontzen gotu. Urtien pare bat aldiz ero, baina, ala, mesetatik eruan da,
Orduan,
izatezan,
hau
bi espezial bat, torra? Bai, 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 izatezan, bai. Jo, ikustetxo, torra ze, bule modukuak, eza. Oso. Klaro, ez dela bazarriko guisak inezen gein. Oingo kalekonekin bai, baina bazarriko guisak inezen zen gein.
Uguisa zeuek
bazarrizan ba, izatezan? Bai, 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 amat. Uguisa hartua eta danak.
Eta hori ze izatezan?
Hartua?
Aztien behin, ero noixe?
Aztien behin, bai, aztien behin, izatezan, bai. Pero hoxe ba, sekua jambier. Baina, bueno.
Ba, hori baserriko bizitza. Eta eta emakumeen zeregina ez da lehenengo aldia horrelakoak ekartzen ditugunak, eta argi geratzen da, ba, aurrera pausu handiak eman direla, baina baita ere, ba, bueno, beraien espazioak eta izaten zituztela, ere.
Ba, eta nola epatzezun, ardillak hiltze dituztela, txerriak, txerriltzak, bueno, ez, ba, oza kuriosak. Hori data garrantzitsuetan eski gabonetan, eta antzuelakoa genuenkan Josefa. Ez da, kizuten antzako bergara ondan dagoen herri txiki-txiki bat, zenik duela urte batzuk arte ez nekien existitzen zerik ere herri hori, eta gero, bapetan nik uste dut leku guztietan agertzen zitza da lantzuela. Zerik, txikia, baina bertako jendea interesgarri eta mugitzeia, desde luego.
Osongi, ba, beno, salto egingo dugu beste emakume baten gana. Bai, bueno, gizonezkoak ere noizbait jarriko dugu, eh? Baina, bezaren ere, baita emakumeon bizitza esaten, oza, bueno, aipatzen dute, eta zetxarra den, irakurri eta hitz egitea batera, miren.
Bai,
ez? Bai. Bueno, jarriko dugu Donostiko emakume bat, Amparo Larzabal Urdanpileta, Añorgako txarabategi baserrian jaioa, aita bertakoa, eta ama zubietakoa zeukana. Bost senide ziren, launeska eta mutil bat. Añorka txikiko eskola publikoan ibili zen, Amparo, eta gero baita ere klase partikularra hartzen ere urtez beten. Josten ere ikasi zuen, baserriko lanetan ibili zen umetatik, eta oso gazte hasi zen San Martin plazara joaten...
Batratu lanetara merkatura.
Hori da, merkatura. Ta. Ba, entzungo dugu ama neskaie, neskame ibilia zen azuzen bizitua, eh?
Oso oso ezan, neskame eta ibilia. Itxeko andre bat mentzun hola, atzea, antzuzen amintzen da, ordean azte egiten etzan da, hola. Iretza pasetai, hau txak, txuratzea, hau astuzen, txuzen ez ditu. Eta jo gure ez nagin nahuzatu da, eta atxasun bazabila, eta ondun atxak, ba, haide ditu pasiatzen da izbaleak, ez nazien xia berian, entzut. Eta ala, kalia jarri eskatu nintzen, antiguan, ditzen. Baina eta alezi dugu, eta alki zean maskara jarri genetzen, ama txian, zimat urteko, eta biztu, ba, beha pentsatu, ba, hau azertzia jungo batxik eta, hola, antiguan. Eta, ua, maizkarra guntzen nian, ba, ba, behak, ara, un mazarria. Eta mazarria zartzerra. Eta, egin dagoa, ua, maire, egin dagoa, segurtu egin, horretik. Zartzerra, eta, joa da, no, eta. Jo behar izan ez betekin, ama, nire behar izan ez betekin, eta. Gaita.
Pena da, baina ikusi dugu, bueno, ikusi dugu, baina entzun dugu, ez da horkala, hola oso soinu txukuna, eta, bueno, ez dakit merezi duen hola transkripzia irakurtzea, edo beste tartetxo bat entzutea, ja, kasik saioa amaitzen ari garen hontan. Bueno, ikusiko dugu, saiatuko gara beste emakume baten ahotsa entzuten, oraingoan Josefa Arrillaga Mendiluzenera, izango da, 1922an sortua.
Mm-hmm. Igeldo... Era bestiarra, ere? Bueno, ez dakibu, igeldokoa.
No, pasamos de movidas, men, noski. Bai. Igeldokoa, posa kasur.
Igeldokoa, eta bera, emagin moduan aritu zen, partera, eta, bueno, ba, azken numea erditzen lagundu zuen esperientzia hartaz hitz egiten du grabazio honetan, eta nola ospitalera ba, bidali bar izan zuten, eta, bueno, a ber, zesaten digun, Josepak.
Bai, erditze denak ezberdinak izaten omen direla, eta nondik heldu indarra egiteko, ere, ba, bueno, kasu bakoitzean, kasuak. Entzungo dugu hobeto bere ahotsean Josepa Arrillagak nola kontatzen digun ona.
Ni kuartelare ibili naiz.
Partera,
bai. Ni askena go aurra. Balde bizu no abiendu nun. Skrinege hasera. Txiberra aurrei, ni dutego hartuzo. Txiberra dela puskat egin zuen, ez egin nien, eta aurra una, notu zari izte egin, iztarrien amai, eta bide du, nizu nien. Azken egun horret.
Eta, nien agetzen ama?
Amonak.
Emagin?
Amonak. Amona, ula, itzitzen, ez egin, itzitzen. Amona nire.
Emagin nizu?
Ba, bai. Zorba, osabetzela. Omera dan dugu bezala, koño. Zer, amurak epartu gago, zer, no, litzetela. Oide zela, ibitzetzen askotan, litzetzen ere. Mazare, hemen gara jartan etzan zeketa. Eta, ara beti, ezan, perri. Etzan hau, izan hau, eta, atzatze egita.
Eta, horiek egizien memorian, da,
eta,
ezan, arrezi izango da, hori,
Ai, ez dago gauza erresagorik entzuten genuen ere Josepa, baino arazoak daude audioekin gaur, besan dugu, analogikora bueltatu beharko dugula. Hortaz, zat ditxo hau amaitutzat emango dugu, eta egingo duguna jarriko dugu horrelako abesti txiki bat lehenengo zatiarena eta ja amaiera, badakizute gaurkoan Katie Daisy and Lewis izan dugula eta I'm so sorry kanta jarriko dugu ja.
Maitara aukeratu dugula, ez? I'm so sorry.
So sorry.
Zule maitea.
Bai, blanak atxe tekniko txiki hauen gatik. I'm so sorry, so sorry.
Pues hala, I'm so sorry.
Bai, berez, bai, baina, bueno, kaso egin diogu gure entzulei eta...
Oparitxo bat daukagu.
Oparitxo bat.
Hala.
Bai, oixe, eta honekin amaitutzat eta musu handi bat denantzat eta hurrengo aster arte.
Hemen txegonekin ero beron intxango zaituztegu.
Noski, noski. Gaurko saioan izan ditugu entzuleak bidai lagun. Musikarekin saiatzen gara, itzekin aritzen jostun, etzazue pentsa erresa denik egiten dugula altuntun. Horregatikan nahiko genuke analogikoan jardun.
Rengo azar arte.
Musu, 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 musu.